មេធាវីកាពីក្តីឲ្យលោកសុនឆៃនៅតែទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់មកលើកូនក្តីនិងដាក់ពាក្យបណ្តឹងជំទាស់ប្រឆាំងនឹងសាលក្រមរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលសម្រេចឲ្យកូនក្តីបង់ប្រាក់សងជំងឺចិត្តដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន 750,000 ដុល្លារក្រោមបទចោទប្រកាន់បរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈលោកជុងជងីមេធាវីកាពីក្តីឲ្យលោកសុនឆៃមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងជំទាស់សាក្រមសាលាដំបងដែលសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាបង្គាប់ឲ្យលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបង់ប្រាក់សងជំងឺចិត្តដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន 3,000 លានរៀលឬស្មើនឹងប្រមាណ 750,000 ដុល្លារលោកជុងជងីចាត់ទុកការប្រកាសសាក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយគាត់បានពិភាក្សាជាមួយនឹងកូនក្តីដាក់ពាក្យបណ្តឹងជំទាស់ទៅសាលាធរកាលពីសប្តាហ៍មុននេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងសាក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញរួមទាំងទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទដោយសារកូនក្តីរបស់លោកមិនបានធ្វើខុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេ
ឯកឧត្តមសុនឆៃក៏ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់កម្មវិធី IDTalk របស់លោកអង្គសារដាហ្នឹងគឺអត់មានបំណងបរិហាគេគណៈប្រជាជនក៏អត់មានបំណងបរិហាគេក៏ជួបដែរគឺមានបំណងតស៊ូមតិឲ្យក៏ជួបរៀបចំកម្មវិធីឲ្យមានសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគឺគាត់អត់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៃការចោទប្រកាន់គេអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់តវ៉ាទីទីឲ្យទម្លាក់ការចាប់ប្រកាន់ចំពោះគាត
់ VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ាន់បានទេនៅថ្ងៃនេះកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាចៅក្រមជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកហមេងសែបានប្រកាសសារក្រមផ្ដន្ទាទោសនិងពិន័យជាប្រាក់លោកសុនឆៃឲ្យបង់ថវិកាចូលរដ្ឋចំនួន8លានរៀលនិងបង់សំណងជំងឺចិត្តទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន 3,000 លានរៀលស្មើនឹងប្រមាណ 750,000 ដុល្លារក្រោមបទចោទប្រកាន់បរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈដោយសារលោកសុនឆៃរិះគន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Netflix លោកសំគុណធីមីមានប្រសាសន៍ថាមេធាវីលោកសុនឆៃប្រឹងជំទាស់នឹងសារក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជាសិទ្ធិក្នុងការតស៊ូមតិតាមនីតិវិធីច្បាប់ប៉ុន្តែលោកថាតុលាការគួរទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់មកលើលោកសុនឆៃពីព្រោះការរិះគន់របស់លោកជុំវិញដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កន្លងមកជាសេរីភាពបញ្ចេញមតិស្របតាមច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះផ្ទុយទៅវិញលោកសំគុណធីមីបញ្ជាក់ថាបើការរិះគន់ជុំវិញភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតមិនបានហើយមានការចោទប្រកាន់បែបនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខផងដែរ
ច្បាប់បច្ចុប្បន្នគឺមានសិទ្ធិផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅសារព័ត៌មានណាហើយបើយើងប៉ណ្ដឹងហើយអញ្ចឹងទៅហើយទោះបីជាក៏ជាបោក៏ដោយធម្មតាក៏ជាបោជាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបើយើងនិយាយពីកីឡាករក៏ដាក់ពីក៏មកគួរប្រឹងកីឡាករវិញកីឡាករប្រឹងអាពីដូច្នេះក៏ថាគាត់ទៅហៅបសុគួរសាកសួរអីទៅណាហើយបំភ្លឺទៅមិនបាច់ដល់ប្រឹងដល់ប្រព័ន្ធតុលាការទេអានឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតដំណើររៀបប្រមាណខែទៀតហ្នឹងណាខែ7ឆ្នាំ100ហ្នឹងទៅលោក
លោកបន្ថែមថា
ជាបងខ្ញុំពូថាសាលាទៅគាត់ទៅទម្លាក់បទចោលទាំងចោលណាមិនដឹងទេណាដើម្បីឲ្យវាមានធ្វើបញ្ញាកាសល្អវិញណាបាទតែយកបាយចឹងនិយាយចឹងបាទ
ថ្លែងក្នុងសម័យប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី51ដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះលោកវីតិតប៊ុនតាបនបានបង្ហាញជាការប្រួយបារម្ភអំពីការគៀបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាលំហសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែរួមតូចដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ដោយលោកតុការរំលែងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអយុត្តិធម៌អ្នករាយការណ៍ពិសេស UN ដដែលបន្តថាការកាត់ទោសទ្រង់ទ្រីធំលើក្រុមបកប្រឆាំងដែលកំពុងបន្តធ្វើឡើងគឺបាននិងកំពុងរារាំងដល់ការចូលរួមរបស់ពួកគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយគណៈលោកក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់នានានិងបញ្ចប់ការគំរាមកំហែងលើប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រឆាំងលើការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេផងដែរអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាបានលើកឡើងពីការប្រួយបារម្ភអំពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាពេលខាងមុខរបស់កម្ពុជាដោយក្នុងនោះលោកក៏បានរំលឹកអំពីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដោយអយុត្តិធម៌និងការកាត់ទោសទ្រង់ទ្រីធំលើក្រុមបកប្រឆាំងដែលកំពុងបន្តធ្វើផងដែរ